Jūs zināt, mēs esam kristieši. Es domāju, ka lielākā daļa šajā zālē ir kristieši. Un mēs iesākām gadu ar to, ka svinējām, jau gadu nobeidzām ar to, ka svinējām Ziemassvētkus. Atcerieties, Kristu dzimšanas svētkus, vai ne? Tad mums bija 24. Vakars ir Kristu dzimšanas svētki, ja? Ja? Nu, mēs zinām, ka tie datumi īsti neatbilst, bet kāda starpība mēs svinam, kad gribam, vai? Svinam Kristu dzimšanas svētkus un cauri. Un pēc tam mums ir pirmie Ziemassvētki nākošā dienā, ja? Vai otrie uzreiz ir? Pirmie, pēc tam ir otrie, pēc tam ir kādi? Trešie, ceturi, mēs varētu svinēt līdz 55. Ziemassvētkiem. Līdz lieldienām mēs varētu mierīgi svinēt. Un tad lieldienās mums ir pirmās lieldienas, otrās lieldienas, trešās lieldienas. Cik lieldienas mums kopā ir? Cik vajag? Cik mēs gribam svinēt, tik mums ir lieldienas. Un tad mums ir vasaras svētki, un tad mums ir palmu svētdiena un zaļā ceturtdiena, un tad mums ir kristības, un tad mums ir, kas vēl ir, pļaujas svētki, arī mums ir. Un citiem vārdiem, mums kristiešiem ir visvisādi kristīgi svēti, kurus mēs varam svinēt. Būt tikai vēlēšanās svinēt, iemeslu vienmēr var atrast. Jūs saprotat? Jāņa kristītāja diena, zvaigznes diena, es tev teikšu, nu tur... Arī šodien ir noteikti kāds svētki, un mēs tikai nezinām, kas. Bet kā jūs iedomājaties, kā jūtās ateisti, kuri, nu, principā tic, ka Dieva nav? Vai viņi nejūtās mazliet apdalīti un aizvainot, ko tomēr jums te visvisādi svētki mums nav? Un bija viens ateists, kurš aizdomājās par šīm lietām. Viņš aizdomājās pārciem kristiešiem šī tāds svēt, pirmās lieldienas, otrās lēršās, ceturtās, piektās, sastās. Un tik svin. Un mums ateistiem, kas mēs arī ticam, viņi tic, ka Dievs ir, mēs ticam, ka Dieva nav. Ar ko mūsu ticība ir sliktāka par viņu ticību? Kāpēc mums nav kaut kāda reliģiska svētka? Un šies ateists griezās pie viena no juristiem, pie sava advokāta un stāstīja, paklausies, vai te būtībā nav milzīgs gadsimta skandāls? Ateis, kur tic, ka Dieva nav, viņiem vispār nav reliģisku svētku. Visiem citiem ir, un tad viņš sāk, kristiešiem ir tāda, šitā. Jūdeismā, ebrejiem ir Jom Kipur, salīdzināšanas diena, tad viņiem ir, kas vēl bija viņiem, Hanuka, Pasā, arī lieldienas viņas vien drusku citādi. Vārds, ko visiem ir svētki, mums nav. Advokāts ieklausījās un saprat, ka te var baigo gadsimtu prāvu uztaisīt. Viņš sagatavoja tātad pieteikumu augstākajai tiesai. Lieta tika iesniegta augstākajā tiesā, pienāca tiesas diena, tiesnesis sēž savā tiesneša krēslā, ateista advokāts tagad uzstājās un sāka garu un emocionāli aprakstīt, kā klients jūtās un cik ļoti bezgalvi viņš tiek diskriminēts un aizvainots, kad visi tie svin, un viņam nav viņa reliģisko svētu. Tiesnes noklausījās to uzrunu, dinkšu savu āmuru pa galvu, saka, lietu slēgt. Advokāts pielic kājās, kā jau mēs to visu zinām. Es iebilstu, kā var šitādu lietu, nevar tā slēgt. Tiesnes aizskaitināts, mazliet pieliecās uz priekšu un saka tā. Man ir tāda sajūta, ka jūs klients ir pārāk apjūtis, lai viņš pats zinātu savus svētkus. Viss ir skaidrs. Te viss ir skaidrs. Jums ir savu svētku, šiem ir savu svētku. Advokāts saka, viņš sāk domāt par korupciju, viss ir nopirkts, visi ziniet, kā vienmēr, jā, taisnība šī valstī neviens nedabūs. Un beigās šis pielēc kājās, mans klients nav informēts, viss pasaules ateists nav nemaz par to informēt, kur tad ir tā viņu, pasakiet, ja jūs zinat. Tiesnes tiešām viņš jau sarkan līdz matu galiem palika, pieliecās un teica tā. Vai es pareizi saprotu, ka jūs klients apgalvo, ka Dieva nav? Jā, tāda ateisma būtība. Nu, lūk, jūs klients ir tik ļoti apjūts, apgalvojot, ka Dieva nav, ka viņš ir pazaudējis pats savus svētkus. Jo, kā es lasu 14. psalmā un 53. Kur rakstīts, ka muļķis saka, ka Dieva nav. 1. aprīlis ir muļķu diena, tie jūsu reliģiskie svēti. Tā kā, mīļie draugi, piesargieties svinēt to 1. aprīli, ja tā ir citai reliģijai piederoša svētki. Un var gadīties, kad... Slavu Jēzum par to, ka mēs esam glābti ar mūsu kungu un glābēju darbu. Rakstuvietiņi, kur grib iesākt šodien Mateja evaņģēlijas 5. nodaļa, 20. nodaļa. Mateja 5. nodaļa, 20. pants. Jā. Ja tev ir tavu bībelīti līdz, tu vari atvērt viņu vaļā. Mateja 5. 20. Jēzus saka šādus vārdus ebreju cilvēkiem, kas visi bija likuma turētāji, likuma paklausīgi. Un tomēr starp šiem likuma paklausīgajiem bija arī cilvēki, kas bija super likuma paklausīgi. Tā īpaši atšķīrās ar to, ka viņi ievēroja visus tos likuma prasības skrupulozi, ļoti skrupulozi. Un kā mēs zinām, starp tiem ļoti skrupulozēm bija vēl skrupulozāk likuma ievērotāji. Un tagad Jēzus viņiem saka tādus vārdus šiem cilvēkiem. Mateja evaņģēlijas 5. nodaļa 20. pants. Jo es jums saku, ja jūsu taisnība nav labākā rakstu mācītājiem farizēja taisnība, tad jūs nenāksit debesu valstībā. Mācekļi līdz šim bija domājuši, ka tieši farizējiem ir tā labākā taisnība nekā viņiem. Un nu Jēzus saka, ja jums taisnība, jūsu taisnība nav labākā viņu taisnība, jūs nenāksit debesu valstībā. Farizēji un rakstu mācītāji bija domājuši, ka viņi izpildīs visas Dieva prasības tik sīk un tik smalk. Ja viņi izaudzināja 10 lociņus, viņi 10. lociņu nogrieza un teica tam kungam. Ja viņi izaudzināja 10 dillītes, viņi nogrieza 10. dillītes tam kungam. Citiem vārdiem, viņi bija ļoti skrupulozi, lai ievērot visus šos te noteikumus. Mozus dotos noteikumus. Un Jēzus tomēr saka, ja jūsu taisnība nav labākā viņu taisnība. Jēzus turpina savu sakāmo un saka tā. Jūs esat dzirdējuši, ka vecajiem ir sacīts, tev nebūs nokaut. Mēs zinām, ka tas ir viens no 10 baušļiem, tev nebūs nokaut. Un kas nokaut, tas sodāms tiesā. Bet es jums saku, kas savu brāli dusmo, tas sodāms tiesā. Kas saku savu brāli ģeķis, tas sodāms augstā tiesā. Kas saka, bez Dievis, tas sodāms elles ugunē. Es domāju, ka šī vietā viņiem vajadzēja aizrauties elpai. Jo zinot, ebreji to emocionālo dvēseli, rokas iet pa gaisu un ātri viss tiek runāts un teikts. Pirms vēl smadzenes ir īsti apdomājuši. Es tā domāju, ka tā ir. Un tad viņi izdzirdot šo, kad ja tu nosauc brāli par muļķi, sodāms augstā tiesā. Kurš ir kaut reiz kādu nosauc par muļķi? Pasakiet, lūdzu. Tā, uz augsto tiesu pretendenti. Pagad, nenolaižiet roku vēl. Tagad vēl viens jautājums. Kurš kādreiz ir nosauc kādu kristieti par muļķi? Ir kāds, kas nekā, wow! Vai dieniņ, kas mēs te esam sanākuši? Nu, tie, kas jūs nepacelāt roku, vai jūs esat kādreiz nosaukuši par muļķi kādu, kurš jums tur neuzvedās pareizi uz ielas, nepareizi brauc, un jūs nezināt, vai viņš ir kristiets vai nav kristiets. Jums vajadzētu apstādināt viņu pajautāt, kristiets? Nē, muļķis. Jo kristieti nosaukt par muļķi, tas ir briesmīgi. Bet ja tu nosauc kādu par bezdievu, iedomājies, tur kāds sēž tajā mašīnā, kristīgs cilvēks un nosauc par bezdievu elles ugunīs. Citiem vārdiem Jēzus saka, jūs gribētu izpildīt Dieva prasības, jūs gribējāt uz jūsu darbu pamatu, lai jums piešķir taisnību. Es jums pateikšu, kāda ir Dieva standarta. Tie, kas jums tik pateikt, tie ir tikai sākuma skola. Dieva standarta ir daudz augstāki. Jūs nevarat viņus izpildīt. Es nedzirdu nevienu priecīgu nopūtu. Tas mums mēs maz necenšamies. Pagāju, tur mēs nonāksim, bet man ļoti patika tā pagājušā svētdienas Dāvida svētruna, kur viņš te norunāja. Es tajā laikā biju Liepājā, un Liepājas mācītājs ar savu sieviņu rekursu sēž tur, bet es atvedu sveiciens no Liepājas. Jo man viņi tika nodot pagājušo reizi, es aizvedu viņiem no jums, un atveda no Liepājas. Viņi visi ir sajūsmā par jums, grib pārcelties uz Rīgu un būt mūsu draudzē. Tas no manis tika pielikts klāt. Varbūt pravietiski tas bija, es nezinu, bet protams, ka tā nav. Es biju Liepājā un es pēc tam noklausījos internetā Dāvida svētrunu un es izsecināju tā. Uz ceļiem tu nonāk šā vai tā. Vai nu tu būsi uz ceļiem Dieva priekšā, vai tu būsi uz ceļiem savu ienaidnieku priekšā. Un starp citu, Bībele mums apgalvo, ka to, ka būs pasaules gals, Bībele mums saka arī, ka visi cilvēki, visi ceļi locīsies Dieva priekšā un atzīs, ka Jēzus ir kungs. Tā kā šā vai tā, agrāk vai vēlāk uz ceļiem Dieva priekšā būs visi. Arī visi gari, arī visi dēmoni, arī visi tie, kas apmelo, apspļauda un tiesā Dievu, viņi visi būs uz ceļiem viņa priekšā. Ir gudri šodien jau padoties Dievam, kā Jēkabs saka, Jēkabs 4:7, padodieties Dievam, stāvat vēlnam pretī. Padodieties Dievam, stāvat vēlnam pretī, tad viņš bēgs no mums. Vēlns ir mūsu ienaidnieks, un ja mēs padodamies Dievam, mēs stāvam vēlnam pretī, tad viņš bēg no mums. Slavu Jēzum! Un tā ir tā dzīves lielā gudrība, ir dzīvot dzīvi, kas ir padota, paklausīga, padevīga Dievam. Tad tu varēsi nostāvēt pretī saviem ienaidniekiem pavisam droši. Nu, lūk, un rakstuvieta, kur mēs otrreiz iesāksim, mēs tagad iesākam otro reizi, Jāņa evaņģēlijas 8. nodaļa 42. pants. Jāņa evaņģēlijas 8. nodaļa 42. pants. Šodien man ir tāda vēlēšanās runāt ar jums par lielāko baudu, kā Dievs mums ir sagādājis, un mēs līdz tam nonāksim. Bet tātad Jāņa 8, 42. Jēzus viņiem sacīja, ja Dievs būtu jūs tēvs, jūs mani mīlētu, jo es esmu izgājis un nāku no Dieva, jo ne no sevis es esmu, nācis, bet viņš mani sūtīs. Āmen. Ko vispirms mēs lasam, ja Dievs būtu jūs tēvs, jūs mani mīlētu. Tālāk, ja mēs palasītu tālāk, viņš saka, jūs esat no sava tēva velna un jums gribas piepildīt viņa kārības. Kādreiz mēs visi domājam, kādreiz cilvēki saka, ka visi cilvēki ir Dieva bērni. Un Jēzus tā nedomāja. Viņš runā ar šiem reliģiskiem cilvēkiem un saka, ja jūs būtu Dieva bērni, jūs mani mīlētu. Ja jūs būtu Dieva bērni, jūs mīlētu mani, bet jūs nesat no Dieva, un tāpēc jūs mani nemīlat. Jūs zinat, kādreiz cilvēki domā, ja viņi būtu varējuši redzēt Jēzu. Jēzu tādu, kāds viņš bija toreiz, kad viņš staigāja pa zemes virsu. Jēzu, kas atvēra aklam acis, kas spitālīgo darīja šķīstu, kas mironu uzcēla, kas pārvērta ūdeni vīnā. Ja mūsdien pasauli tādu Jēzu sastapt, Jēzu, kurš runāja un sludināja ar varu, nu, kā tāds, kuram vara, kura vārdi bija spēcīgi, kas varēja izdarīt brīnums, tad pasauli Jēzu pieņemt. Bet patiesība tāda nav. Ja Jēzu šodien atnākt un sludināt un darīt to pašu, sabiedrība vai cilvēki atkal sadalītos divās kategorijās. Vieni būtu tie, kas viņu uzklausītu un mīlētu, un otri būtu tie, kas viņu neklausītu un ienīstu. Patiesībā sabiedrība atkal sadalītos divās daļās. Vieni, kas ir no Dieva, otri, kas nav no Dieva. Bet tie, kas ir no Dieva, mīl Jēzu. Jēzus saka, tie, kas ir no Dieva, mīl mani. Ja mēs esam, ja tu esi no Dieva, tas nozīmē, ka Dievs ir tavs tēvs un tu esi jaunpiedzimis, piedzimis no Dieva. Tavā sirdī ir mīlestība uz Jēzu Kristu. Es tev nejautāju. Es vienkārši saku, ja tu esi no Dieva dzimis, ja tu esi no Dieva dzimis, Jēzus mums saka, ja kāds ir dzimis no Dieva, viņš mīl mani. Vienkārši tāds ir likums. Ja tavā sirdī vispār nav mīlestības uz Jēzu, ja tu to nejūti, tu to meklē ar ugunu un neatradi, tad lielais jautājums, vai tu esi no Dieva dzimis? Jēzus turpina, un viņš saka, ja, jo es esmu izgājis un nāku no Dieva. Jūs man mīlēt, jo es esmu izgājis un nāku no Dieva. Kā mēs visi zinām, mēs neesam Dievu redzējuši. Neviens cilvēks nav Dievu redzējis. Lai gan mēs mīlam Dievu, tāpēc, ka no viņa esam dzimuši. Un mīlam Jēzu, tāpēc, ka no Dieva esam dzimuši. Mīļie draugi, ja Dievs ir mūsu tēvs, un mēs mīlam savu tēvu, un viņu neesam redzējuši, viņš ir tālu no mums. Nu, tajā ziņā, ka mēs nevaram viņu aizsniegt ar saviem cilvēciskām. Tā Bībele saka, ka mēs esam vēl svešumā tālu no tā kunga, kamēr esam šeit. Būtu jābūt īpašām attiecībām, īpašām emocionālām. Un ja jūs redzēsiet, ka Bībele ļoti daudz runā par mīlestību, mīlestību, mīlestību. Ja tu dari to un tu atdod sevi un savu miesu sadedzini, bet jums nav mīlestības, mēs varam redzēt, ka Bībele runā par kaut ko vairāk nekā vienkārši tādu loģisku prātu slēdzienu. Nu, ziniet, saliekot kopā visu plusu un mīnusu, es mīlu Jēzu. Bībele runā par kaut kādu karstu emocionālu mīlestību uz kungu Jēzu. Tātad, ja tu mīli tēvu, kurš ir tālu, un tavs tēvs, kurš ir tālumā, atsūta tev kādu mīļu vēstulīti. Tie, kas ir bijuši kādreiz armijā tālu no mājām, esmu bijis armijā 2 gadus, atradies svešumā starp jaukiem, no draudzīgiem cilvēkiem, un tomēr tālumā, svešumā. Katru reizi, kad es saņēmu vēstulīti no mājām, tā izraisīja mani ļoti tādas siltas, mīļas jūtas, sajūtas. Es nekad nevarēju lasīt to vēstuli, vienkārši tikko saņēmu pa ceļam kaut kur ejot lasīt. Man vajadzēja apsēsties, jo tas bija tāds pilnīgi tāda atmosfēra, ko radīja ap mani šī vecāku vai mans līgas vēstulīt kādreiz, kad es to saņēmu. Viņi vēl man nerakstīs tev mīli, tas vēl bija tādas lietas, par kurām mēs nebijām droši, bet sarakstījāmies 2 gadus ļoti intensīvi. Es tev rakstīju, ka es tev mīlu, ja? Pēc tam, pēc atvaļinājuma. Jā. Nu, bet, ja mēs saņemtu vēstuli no tēva, tas būtu emocionāli. Bet iedomājieties, ja tēvs, kurš ir kaut kur tālumā, varbūt tu strādā kaut kur Īrijā, Anglijā, kaut kur svešā zemē, tu esi viens pats dari smagu darbu, lai izkultos no parādiem, un no tēva atbrauc kāds cilvēks. Kāds īpašs cilvēks, tēvu uzrunāts, atbraucis pie tevis. Vai nebūtu tā, ka viņš tev piezvanīja, teikt, ziniet, ko man sauc tā, un tu teikt, jūs īsti nepazīst, bet viņš teikt, jā, bet es jūs no jūsu tēte. Tētis sūtīja, lai es atbraucu pie jums un izstāst, kā viņam tur iet, un pēc tam viņam pastāst, kā iet jums. Un dāvans atved, jā. Vai tas nebūtu ļoti mīļi un patīkami, un tu ļoti labprāt atvērti savu dzīvoklīšu vai savu namu durvis un gribētu pavadīt laiku ar to, tas cilvēks, tas vien, ka viņš ir atbraucis no tālienes, atbraucis no tavu tēvu, atbraucis no tev mīļu un tuvu cilvēku, momentāli tavās acīs viņš iegūtu kaut kādu pilnīgi mīļu un radniecīgu tādu, nu, sajūtu. Vai tā būtu? Nu, vismaz man tā būtu momentāli. Es, kad dienēju armijā, latviešu puises, latviski runājoši, viņš izsauc manī tik daudz pozitīvu emociju. Mēs momentāli bijām labi draugi, jo es esmu no Latvijas, un viņš ir latviešu puises. Pēc tam, diemžēl, kad mēs atbraucam uz Latviju, izrādījās, ka mēs esam ļoti atšķirīgi. Bet tur mēs bijām lieli draugi, jo viņš reprezentēja to zemi, no kuras es esmu, kas man ir dārga un mīļa. Un Jēzus saka, ka viņš nav atnācis no sevis, ka viņš ir atnācis no tēva, no tava tēva. Vai tavā sirdī nevajadzētu sakustēties kaut kam? Vai nevajadzētu mūsu sirdī pamosties kaut kādām mīļām, emocionālām, karstām jūtām pret Jēzu, kurš saka, ka es esmu atnācis pie tevis, tāpēc, ka tēvs mani sūtīja pie tevis? Mums būtu jāmīl Jēzus par to, ka viņš ir atnācis no tēva. Viņš saka, ka viņš neatnāca sevis dēļ. Viņš saka, jo ne no sevis es esmu nācis, bet viņš mani sūtīs. Un te viņš saka arī to, ka viņš neatnāca savu interešu dēļ. Būtībā viņš atnāca mūsu dēļ. Viņš saka, Dievs tik ļoti mīlējos. Un tad vēlāk mēs uzzinām, ka viņš mūs mīlēja. Viņš mums gribēja palīdzēt. Un ko tad viņš mums izdarīja? Viņš paņēma mūsu grēkus. Grēkus. Par grēkiem cilvēki iet ellē. Mēs īsti nezinām, kas tas elle tāda ir. Mēs apmēram varam nojaust tad, kad mēs aizbraucam uz kaut kādas pasaules trešās kategorijas valstīm, kuras mēs redzam, cilvēki tur dzīvo absolūti antisanitāros, absolūti mīlestības trūkumā, pilnīgi mežonīgos apstākļos izaug bērni, kurus mēs lucinam, sargājam. Vakar es pirmo reizi ar mazmeiti biju ar ratiem izgājis ārā. Un man vecā māte piekodināja, lai vējš viņai nepūš virsū. Un tikai tad es sapratu, ka tu izeji ārā ar ratiem, ar mazmeiti, ka vējš pūš no visām pusēm. Mēs ucinam savus bērniņus. Mēs domājam, ak, kungs, kā lai viņi pasargā no vēja. Tur cilvēki dzīvo absolūti mežonīgos apstākļos. Un kad viņi aiziet bojā, neviens pat nepiefiksē to. Slavu Jēzum! Viņš atnāca mūs izglābt no elles. Mēs īsti nezinām, kas ir elle, bet Jēzus teica, ja tu izrauj savu acu un nocērti savu roku, tad elle ir sliktāka par to. Un tad mēs lasam Lūkas evaņģēlijā 7. Nodaļā Jēzus mums stāst līdzību par kādu aizdevēju, kuram ir divi parādnieki. Un viņš abiem vienam ļoti liels parāds, otram maz parāds. Viņš abiem šos parādu piedod, atlaiž. Un tad Jēzus uzdod atcerieties kādu jautājumu. Kurš no abiem parādniekiem mīlēs vairāk? Viņš nejautā, vai mīlēs. Viņš nejautā, vai viņi mīlēs viņu, kad viņš ir piedevis viņu parādus. Viņš jautā, kurš mīlēs vairāk. Pēc definīcijas tam būtu jābūt skaidram, ka katrs parādnieks, kuram atlaiž parādus, mīlēs to, kas viņam parādi ir atlaidis. Un te, protams, viņš pirmām kārtām runā par taviem un maniem grēkiem. Ja mums mūsu grēki ir piedoti, ja tev tavi grēki ir piedoti, labi, tu var teikt, ka ir kāds, kas mīl vairāk, vai tu var teikt, ka ir kāds, kas mīl mazāk. Bet ja tev tavi grēki ir piedoti, ja Jēzus ir piedevis tev tavus grēkus, tavā sirdī ir šī mīlestības kungu Jēzu. Viņa ir. Saka, viņa ir. Vēl, miļie draugi, kāpēc vēl mums vajadzētu mīlēt kungu Jēzu Kristu? Tā ir viena no lielākām baudām mīlēt kungu Jēzu. Vispār cilvēks ir radīts tāds, ka viņš grib mīlēt. Pieauguši cilvēki, kas izauguši un viņiem nav bijis iespējams turēt savās rokās bērniņu, viņi jūtās neomulīgi, ka nav varējuši to savu maigumu, savu mīlestību kādam atdot. Un tas ir ļoti liels, nu, liels zaudējums, ka nevar mīlēt kādu, kādam veltīt to savu mīlestību, kas man ir tik daudz. Reiz es redzēju vienu cilvēku, vienu tādu kārtīgu vīriešu cilvēku, ziniet, viņš laikam bija ļoti veiksmīgs, viņš staigāja pa lielveikalu, un viņam bija tāda maz tāda rokas somiņa, kur mēs esam paraduši, ka tur miljonus ir iekšā, un uz rokas viņam bija maz šunelis. Maz tāds šunelis, nu, man vēlāk apskaidroja cilvēku, ka tas šunels ir ļoti, ļoti dārgs. Un kad būtībā tas bija otrs maciņš. Ja kas viņš uzreiz var samaksāt ar šuneli, kurš maksā 10 000. Un, protams, tas ir pārspīlējums. Bet tas vīriets, kurš bija nu, tāds labā fiziskā formā, viņš nekautrējās turēt šo šuneli uz rokas un mīlināties ar to šuneli. Un man tā kaut kā negāja kopā. Es domāju, parastās ir blondas, tādas rozā krāsās ģērbtas dāmītes ar gariem uzlīmētiem nagiem. Un viņas tā, kā viņas sauc zinātniski par cacām? Vai kaut... Viņas ir tās, kuras, nu, tā kā... Bet šis vīrietis nekautrējās mīlināties ar to savu sunīti. Un varbūt arī jūs dzirdējuši, ka... Kā, teiksim, īpašnieks, kuram mājās ir kaķis, glaudot šo kaķi, viņš noņem sev stresu. Citiem vārdiem, ja es esmu kaķa īpašnieks un es izrādu mīlestību savam kaķim, nu, glaudot, es sev daru labu. Ziniet, ko, ja tas tā darbojas ar kaķi, cik daudz vairāk tam tā būtu jādarbojas ar suni? Jūs piekritīsiet man? Es domāju, tas cilvēks, kurš ar to miljonus viņam somiņā un 10 000 uz rokas, viņš šobrīd uzlaboja savu veselības stāvokli vienkārši. Bet, ja tas tā ir ar mājdzīvniekiem, ja tas tā ir ar bērniem, kad mēs izrādām savu mīlestību, un tas bērns to uzņem, mums tas sagādā tik daudz pozitīvas emocijas. Cik daudz vairāk tas ir tad, ja mēs savu mīlestību izrādām kungam Jēzum. Jēzu, es tevi mīlu. Es tevi mīlu. Es tevi mīlu. Es varu pusstundu stāvēt stūrī savā, nu, ne stūrī, kur iedzīts, bet vienkārši stūrī. Teikt, Jēzu, es tevi mīlu. Un mans prāts saka, jāpierē pie nākošās kaut kādas tēmas lūkšanā, ja. Bet man dvēselīt to baudu un saka, kungs, es tevi mīlu, es mīlu te. Es mīlu tev, Jēzu. Un es domāju, aiziet stress, aiziet asins spiediens, aiziet viss visādas bailes. Ja es vienkārši uzlaboju savu stāvokli, savu veselības stāvokli, mīlot kungu, Jēzu, tā ir viena no lielākām baudām. Un šai ziņā man gribas teikt, ir cilvēki, kas nemīl kungu Jēzu, bet viņi ir ļoti apdalīti, jo garīgi neviens cits šo te mīlestības komfortu, šo mīlestības baudu, šīs laimes trīsas, kuras tiek dots garīgai būtnei, kurš mīl garīgu būtni, vienīgi kungs Jēzus mums to var dot. Un mums to vajag izmantot, mīļie draugi, brāļu māsas. Ja cilvēks nekautrējas no maza neglītas šuneļa, kurš maksā tikai 10 000, cik daudz lielāka vērtība ir tā, ka tu un es, mēs varam mīlēt kungu kungu un ķēniņu ķēniņu to, kam, kas ir pati mīlestība pēc būtības. Viņa nav iespējams nemīlēt. Apostols Pāvils saka tādus vārdus. Paklausties 1. Korintiešiem 16.22. Ja kas nemīl kungu Jēzu Kristu, tas lai ir nolādēts. Maranata. Ja kas nemīl kungu Jēzu, tas lai ir nolādēts. Maranata. Es domāju, tie ir briesmīgākie vārdi, kurus viens cilvēks var dzirdēt. Nolādēts un maranata. Maranata nozīmē, mūsu kungs nāk. Bet padomā, mīļais draugs, ja ir cilvēks, kurš var nonākt pie Kristus dzimšanas svētku silītes un redzēt, kā viņš, Dieva dēls, ir pazemojies tik zemu un nācis šeit mūsu dēļ. Un viņš var pateikt tam Jēzum, tur silītē, es tevi nemīlu. Kāds tas cilvēks ir? Ja tas cilvēks var redzēt Jēzu, kurš kalpo aklem, spitālīgam, kurš sludina Dievu vārdu un atkal sludina. Un cilvēki, viņi cenšas izmantot tikai, lai pēstu, lai uzlabotu savu sadzīves apstākļus un neieklausās tajā, ko viņš saka. Un viņš var redzēt šo mīlestībā pukstošo sirdi, kas uzrunā trūcīgus un neievērojams cilvēkus. Atkal un atkal viņam skaidro, kurš pavada laiku ar saviem mācekļiem, kas daudz ko nesaprot. Un viņš var pateikt šim Jēzum, šim kalpojošam Dievam, pateikt, es tevi nemīlu. Kāds tas cilvēks ir? Ja tas cilvēks var aiziet Gecemānē un ieraudzīt Jēzu, kurš ir galēji stresa apstākļos, kur viņa kapilāri plīst, jo pats Dievs ir pagriezis viņam muguru un savas dusmas, kuras mēs ar tevi bijām pelnījuši, ir uzkrāvis viņam. Viņš tur ir viens pats, zem visas pasaules grēku un lāsta smagumu. Viņš dzer Dievu dusmu kausu līdz dibenam, viens atstāts, pamests. Tur nožēlojams izskatās. Un tas cilvēks var pateikt, Jēzu, es tevi nemīlu. Ja tas cilvēks var redzēt Jēzu pie krusta, kur Jēzus stā karājas, cīnoties pēc elpas, Viņu apmēda tie, kuru dēļ viņš mira. Viņu zaimo un izsmēj tie, kuriem viņš noņēma viņu grēkus. Un kuriem savā bezgalīgajā mīlestībā viņš saka, Tēvs, nepielīdzin to, kas te notiek. Tie cilvēki nesaprot, ko viņi dara. Un viņš var pateikt Jēzum, Jēzu, es tevi nemīlu. Un kad viņš var redzēt Jēzu, kurš ir augšām cēlies, un tā augšām celšanās, un viss tas drūmais ceļš lejup, un pēc tam uz augšu ir dāvināts mums. Un tas cilvēks var pateikt Jēzum, Jēzu, es tevi nemīlu. Tas cilvēks ir nolādēts. Un viņam mums nevajadzētu dusmoties par viņu. Viņš pats sevi tam ir pakļāvis. Viņš pats sevi ir nolēmis dzīvei, kādu Dievs viņam nekad nebūtu gribējis dot. Tas, kur grēki ir piedot, tas, kurš redz Dievu dēlu Jēzu Kristu, kāds viņš ir, tas mīl Jēzu. Un tāpēc mīlēt Jēzu, tas ir kaut kas tik ļoti, ļoti svarīgi. Tas ir kaut kas tik ļoti būtisks. Tas ir kaut kas, kas apliecina un parāda, ka mēs esam no Dieva un esam ar Dievu un paliekam Kristu Jēzu. Mīlēt Jēzu, tā ir privilēģija un bauda, un mums ar tevi tā ir uzticēta un dot. Un tā ir svētīto daļa. Darīsim to. Darīsim to drošāk. Darīsim to pasaules priekšā. Pat ja viņi nepieņem viņu, viņi noniecina viņu. Viņi to darītu arī šodien. Ne tu esi iemesls, ka viņi tevi nepieņem. Ja es teicu, ja viņi mani nav pieņēmuši, viņi arī jūs neatzīst. Tāpēc mīlēsim kungu Jēzu un darīsim to no visu savas sirds, no visu savas dvēseles, no visu savu spēku. Un vēl viena no iespējām, kā mēs varam mīlēt kungu Jēzu. Jāņa evaņģēlijā 14. Nodaļā 23. Pantā Jēzus saka tādus vārdus. Kas mani mīl, tas manus vārdus turēs. Un mans tēvs to mīlēs. Un mēs nāksim un ņemsim pie viņa mājas vietu. Kas man mīl, tas manus vārdus turēs. Nu, es gribu pajautāt, kādā stāvoklī ir tava bībelīte. Cik daudz tu to lasi? Cik nozīmīgas viņas vārdi ir tavā dzīvē un tavā doma pasaulē? Tas, kas man mīl, Jēzus, viņš turēs manus vārdus, viņš pārdomās manus vārdus, viņš domās par maniem vārdiem. Viņa vārdi nav vienkārši tukšas anekdotes. Viņa vārdi ir dzīvības, atklāsmes, zāļu pilni, veselības pilni, prieka pilni. Viņa vārdi ir viņš pats, viņa vārdi ir dzīvība. Viņš teica, mani vārdi ir gars un dzīvība. Ja tavu bībelīte ir lasīta, ja tu to mīli, ja tu to atkal un atkal atver un lasi un lasi, un ja tu kaut ko nesaproti, tu centies to saprast. Es domāju, vai teikt jums to piemēru, vai neteikt, bet es noskatījos no vienas no mūsu māsām, kur risina krustvārdu mīklus, un es šeit tad arī parisinu krustvārdu mīklus tagad. Mans dēls teica, tēt, nu, ir pazīme, ka tu esi vecs kļūs, tu risini krustvārdu mīklus. Bet, zinat, ir ļoti labi atsaukt atmiņā tās lietas, kuras tu kādreiz zināji, un tad tev viņas ikdienā nevajag, un viņas tā kā pablāva mazlietiņ. Un tad tu lasi visādas, kas ir tas, un tu domā, kas tas varētu būt, un tik jauki, ja tev ir trīs varianti, bet viens no viņiem der. Bet tad gadās tādi jautājumi, uz kuriem es nezinu atbildes. Un es parasti jautāju enciklopēdijai, Līgai, viņa zina vienmēr, bet gadās, kā arī viņa nezina. Ļoti reti, bet gadās. Un tad es kādreiz tā padomāju par to. Bet kādreiz es aizmirstu to jautājumu, ziniet. Kad pēc nedēļas es atkal skatos to, kas tad man te palika neatrisināts, es lasu viņu atkal. Un tā kā no jauna. Ja tā tas ir ar bībelīti, tad ir jāmaina tā attieksme. Ja ir kaut kas, ko tu nesaproti, tad būtu svarīgi lasīt vēlreiz un vēlreiz. Un palasīt kontekstu, un palasīt citus autors, jo Bībele pats sevi skaidro ļoti labi. Nevajag izraut vienu teikumu, viņa teikt, es tagad zinu galējo patiesību, jo viņš vienmēr ielikts kontekstā un sasaistīts ar citām patiesībām. Bībele ir ļoti gudra, ļoti bagāta grāmata. Viņu vajag lasīt. Iebikstam, kur sēž tev blakus. Tie, kas mīl, tie tur viņu vārdu un studē viņu. Bet interesanti, ka tie, kas studē viņu vārdu, un kas tie, kas mīl Jēzu, pie viņiem nāks tēvs un Jēzus un mājos pie viņiem. Un tad mēs lasam arī romiešiem 8. Nodaļā, mēs lasam, ka tiem, kas mīl Dievu, viņš visas lietas vada par labu. Tiem, kas mīl. Un te es gribu ieraudzīt tevi, tu stāv stūri un saki, Jēzus, mīl tevi. Tu staigā pa parku, priecājies par pavasaru sauli un saki, Jēzus, es mīlu tevi. Un bērns saka, kas tev ir, mamiņa vai tēti, kas tev ir, ko tu tur dari? Es mīlu Jēzu. Viņiem būtu svarīgi, tavi bērni perfekti redz tavas prioritātes. Viņi redz. Viņi neklausās to, ko tu saki, viņi redz tavas prioritātes. Jā, jā. Un ja tu skaties, ka viņi nesaskata tavas prioritātes, tad es droši, ka tu viņam parādi. Un vien tavu mīlestību uz Jēzu ir viena no lielākām un augstākām. Es mīlu Jēzu, tu saki saviem bērniem. Un tu mīli viņu vārdu. Ne tāpēc, ka tu esi neaptēsts un lasi vien to pašu grāmatu visu mūžu. Bet tāpēc, ka tu mīli viņu. Kā tu atkal lasi bija? Es mīlu Jēzu. Es mīlu Jēzu. Viņa vārds man ir mīļš. Bet Jēzus vēl sacīja pāris lietas. Viņš teica tā. Šis bauslis, 1. Jāņa 4.21. Šis bauslis mums ir no viņa. Ka tam, kas mīl Dievu, būs mīlēt arī savu brāli. Būs mīlēt arī savu brāli. Nu, kas ir tavs brālis? Jēzus kādā reizē teica tā, ja jūs mīli tikai tos, kas jūs mīl, kādu pateicību jums nāks? Vai ne? Varizē mīlē varizējus. Saduķē mīlē saduķē, jo viņi savā starpā brāļojās un viņiem bija viss kopīgs un saprotams. Bet vai tu mīli to brāli, kas nav īsti tavā pusē? Nav īstas emocionālais tavs tips, tu viņu īsti nesaproti, un viņš tevi nesaprot. Vai tu mīli to brāli, kurš varbūt nevienmēr glaimojoši ir izteicies par tevi? Vai tu mīli viņu? Un te ir teicis, šis balsis mums ir no viņa, ka tam, kas mīl Dievu, būs mīlēt savu brāli. Un kādā citā vietā, 1. Jāņa 5. Pirmais pants skan tā. Ik viens, kas tic, ka Jēzus ir Kristus, ir no Dieva dzimis. Un ik viens, kas mīl to, kas viņu dzemdinājas, mīl arī to, kas no viņa ir dzimis. Tur iet runa par Dievu un Jēzu. Ja cilvēks mīl Dievu. Jūs zināt, es gribētu teikt, ka tie, kas apgalvo, ka mīl Dievu, bet nemīl Jēzu, viņi nemīl Dievu. Tas ir tas, ko Jēzus mums šeit cenšas pateikt. Ka tas, kas mīl Dievu, mīl Jēzu. Bet tikpat pareizi šis likums attiecās arī uz tiem, kas mīl Jēzu, mīl savus brāļus. Mīl savus brāļus. Saka, mīl brāļus. Tie, kas jūs nākat šeit uz kalpošanu, kā jūs domājat, kāpēc mums kārtībnieki nāk šeit pirms dievkalpojuma? Viņi sanāk tur kopā tajā istabiņā, nevis noskrien iedzert kafiju, bet sanāk tur kopā un lūdzu tur kopīgi. Kāpēc viņi to dara? Viņi mīl Jēzu, mīl Dievu, mīl Jēzu un mīl brāļus, mīl jūs. Mūsu slavētāji viņiem, es nezinu, ja mums būtu jāmaksā, viņiem mēs varētu uzturēt trīs laikam. Viņi nāk pirms dievkalpojuma krietni agrāk. Es atbraucu šeit uz 9. Ap 9. Jau viena daļa no viņiem jau ir katru svētdienu. Kāpēc viņi to dara? Jūs zināt, ka nevar slavens palikt slavējot Jēzu Kristu. Jo visu slavu, ko tu saņem, tu atdod prom. Un starp mums ir kaut kā tā, mēs tā kā savējos necienam, vai ne? Tas nav īsti pareizi, bet kaut kā tas tā darbojas. Ja mums atnāktu kāds, nu, dons, piemēram, kurš neslavē Jēzu, bet visu uz vara nasi jābrauc tur, tad, lai kaut ko prasi, ko... Es neatceros tos vārdus, bet... Tas ir kaut kas... Viņš būtu slavu un... Kāpēc viņi to dara? Un kāpēc viņi to dara gadiem ilgi? Un es šodien skatījos, man māsa te slavēja. Viņa sāka slavēt tad, kad mēs apdījām pusauģi. Viņa dziedāja visur, dziedāja. Par to naudu nemaksā. Tagad viņa jau ir... Viņa tagad ir jaunāka. Es esmu viņu apdzinis. Tad esmu vecāks, viņa ir jaunāka par mani. Jūs zināt, sievietes lēnāk, viņam gadi iet lēnāk uz priekšu. Viņa stāv vēl aizvien dzied. Viņa nāk agrāk, iet vēlāk, viņa nāk nedēļā, mācās jaunās dziesmas, cenšās to ja varētu visu nodziedāt vienā, to nebūtu viegli, bet tas nav viegli. Un es gribētu teikt, viņa mīl Dievu, viņa mīl Jēzu, viņa mīl brāļus. Un šad tad viņa dabūjas pa mizu no brāļiem. Māsa pareizi saka, kur tu esi, ko? Ja. Tā tam jābūt. Brāļu māsa. Atceries, ka mēs ar tevi strīdējāmies, kad bijām vēl kopā. Tā ģimenē notiek. Ko tad mēs darām? Uzreiz nogalinam. Kains tā izdarīja. Ach tā, voč, ach tā, voč. Jums nepatīk, kā es dziedu klinks. Ja mums slavētāji būtu Kains, puse no draudzes būtu apsisti. Kaina slavētāji. Pēc dievkalpojuma nogalina visus tos, kas nedzied līdzi. Bet par cik tu mīli brāļus. Nevienmēr varbūt tu to jūti, bet tas ir tavā sirdī. Tu paliec, tu piedod, tu izturi, tu norī, jo tā dara tie, kas mīl. Tā dara tie, kas mīl. Ja tu mīli to, kas viņi ir dzemnējis, tu mīlēsi Dievu, jo viņš ir tavs tēvs, tu mīlēsi Jēzu, jo viņš ir no Dieva nācis tevis dēļ, jo viņš ir paņēmis tavus grēkus, viņš tev ir piedevs, tu viņu mīli, un tu mīlēsi tos, kas no Jēzus ir dzimuši. Vienkārši mīlēs. Un zini, ko es gribu teikt šodien? Iedrošināt. Mīli! Mīli! Kāds tev saka, jā, bet tie kristieši! Bet saka, bet es viņus mīlu. Jēzus tā dara. Cik reizi viņam saka, tie kristieši, tās baznīcas, tie mācītāji. Bet Jēzus saka, bet es viņus mīlu. Kāpēc? Tie ir no viņa dzimuši. Mīli brāļus. Tas ir tas, ko Jēzus mums saka. Jauna bausles jums dod. Ka jums būs mīlēt citu, kā es jūs esmu mīlējis. Slāvi Jēzum. Ko tad, Vilni, tu mums šodien gribēji pateikt? Mīliet. Mīliet uz nebēdu. Mīliet Dievu. Sakiet viņam, ka mīlet viņu. Viņa dēļ celiet rokas, viņam dziediet dziesmas, viņam sakiet balādes, viņam radiet dzeju. Mīliet viņu. Mīliet Dievu. Viņa dēļ dariet, stāstiet par viņu brīnum darbiem. Dalieties ar cilvēkiem. Nekaunieties no Kunga Jēzus. Nav jākaunās. Viņš mūs mīl. Mīlet Kunga Jēzu. Mīlet brāļus. Jo darīdam to. Jūs panāksiet, ka Dievs jūs izvadīs cauri visām šaurajām vietām. Visām. Viņš teica, ka tiem, kas viņu mīl, viņš izvadīs cauri. Protams, ir jālūdz un tā tālāk. Ir jāklaus, ko viņš saka. Bet tas ir tas, ko viņš teica. Ja tu mīli Dievu, tu mīlēsi Jēzu un mīlēsi brāļus. Šī vieta, kur mēs esam, ir mīlestības caurausta. Tas krēsls, uz kuru tu sēdi. Ir kāds viņš ziedojis, tāpēc, kad viņš mīl Dievu, mīl Jēzu un mīl brāļus. Mēs neesam nopirkuši katrs sev krēslu. Bija tāda ideja, ziniet, kad mēs cēlām nāmu, katrs iemaksā tik un tik, tad tev ir tavs krēsls, tur uzrakstīt zelta burtiem tavs vārds, un tu atnāc šeit, es nopirku šeit sev krēslu. Bet tā nav. Tu nevarēji nopirkt sev krēslu. Tu varēji nopirkt krēslu, uz kuru sēž kāds cits. Tā ir mīlestība. Dari to. Praktizē to. Un tu būsi laimīgs cilvēks. Laimīgāks nekā, ja tevi suns vai kaķis vai mājdzīvnieks kāds. Būs laimīga garīga būtne. Jo tā ir viena no lielākām baudām mīlēt Kungu Jēzu. Piecelsimies kājās, draudz. Halleluja. Jūs zināt, es gribētu, lai mēs sadotos rokās visi. Draudz, sadosimies rokās. Halleluja. Vienkārši kādu mirklīt patur savu brāļu māsas rokas. Viņi tāpat dzimuši, kā mēs ar tevi no Dieva. No Dieva dzimuši. Halleluja. 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 Lebrahati kilambarahadegi. Dievs, mēs esam no tevis dzimuši. Tu mūs mīlēji. Sūtī savu dēlu. Mūsu grēku izpirkšanai. Mēs mīlam tevi, debes tēvs. Mēs mīlam Kungu Jēzu. Mēs mīlam savus brāļus un māsas. Saka, es mīlu savus brāļus un māsas. Saka, es mīlu brāļus. Es mīlu to, no kā viņi ir dzimuši. Un tāpēc es arī mīlu tos, kas ir dzimuši no viņa. Halleluja! Un Jēzus vārdā es ļauju šai mīlestībai plūst. Es padodos tai mīlestībai. Es ticu tai mīlestībai, kas Dievam ir uz manīm. Un es ticu tai mīlestībai, kas man ir uz Dievu. Tai mīlestībai, kas man ir uz brāļiem. Kunga Jēzus vārdā. Alleluja. Alleluja. O, Kungs, paldies Tev, ka Tavs nams ir mīlestības nams. Tavs nams ir piedošanas nams. Tavs nams ir Dieva bērnības nams. Tavs nams ir brāļu māsu nams. Tavs nams ir vieta, kur cilvēks var dzīvot Tavā tūmā, mīlestībā. Paldies Tev, Tēvs. Jēzus vārdā mēs godinam Tev un mīlam Tev. Un viss sacīja. Āmen.